Vi er altså i det 15. kapitlet, og som jeg sa så her, temaet nå, domsord mot Moab. Disse to kapitlene, altså kapittel 15 og 16, er noen korte kapitler, men de skriver litt om den tredje dommen, dommen over Moab. Det er litt underlig når vi ser dette i lys av at de to kapitlene som skrev dommen om Babylon også var bare noen korte kapitler. Men Babylon, det var jo tross alt den første store verdensmakt. Sammenligner vi med Babylon, så synes Moab å være som en peanuts. Men på Jesajas tid, er faktisk så tidlig som på Davids tid, så var dette landet viktig, og det var et stort kongerike. Moab, det var et folk som egentlig nedstammet fra Lot gjennom hans incestforhold til sin eldste datter. Moab, sønn fra dette vemmelige forhold, var far til Moabittene. Dette folket ble stadig og ukuelig fiender av Israels folk. Balak, kongen deres, leide profeten Biliam for å forbanne Israel. Han fryktet for dem da de passerte gjennom Moabs land. Den skjønne historien som beskrives i Ruths bok angår en ung pike fra Moab. Den unge kvinnen fra Moab var en vidunderlig personlighet. Jeg synes så inderlig godt om Rutt. David var delvis moabitt, for hans far i seg nedstammet fra Obed, sønn til Boas og Rutt. David hadde slektninger i Moab, og han tok seg med sin far og mor dit da Saul forfulgte dem. I dag er Moabs folk forsvunnet. Men hvem er den moderne moabitter da, tro? Kanskje er det slik at Moab er representativ for de som bekjenner seg som Guds barn, men faktisk ikke har et levende fellesskap med ham. På samme måte som Felix og Festus var moabittene nesten å finne overalt. Det var ikke langt fra riket, men de tok aldri noen beslutning. De var naboer med Guds folk, men de ble aldri Guds etterfølgere. Den moderne moabitt kan en lett oppdage. Han eller henne finnes mange steder både innenfor og utenfor kirkeveggene. Det er mennesker som Paulus beskriver om dette i 2. Timotius 3:5. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk. I Judas sitt brev, det 16. verset, beskriver de også dette på den måten. De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker storord og smiger andre når de har fordel av det. Den moderne moabitt er ugudelig. De later som om de er ugudelige, men det er de ikke. De unnser seg ikke for å bruke store og svulmende ord når de tror at de kan tjene noe på det. Men om gevinsten blir borte, så forsvinner deres gudelighet også. Moab, han var en farlig venn å ha. De blir aldri Israels trofaste forbundsfeller. Nå skal vi se i det første verset i det 15. kapitlet Jesaja, Moabs plutselige ødeleggelse. Domsår mot Moab. Og på en natt er Moab herget og gått til grunne. Ja, på en natt er Kirj Moab herget og gått til grunne. På en natt. Dommen mot Moab kom plutselig. Dette uttrykket gjentas to ganger for å understreke hvor raskt stormen reiste seg og jaget over folket. Stormen kom på natt, og deres tåres natt sluttet aldri. Assyria raserte dette folket på en måte som man nesten ikke kan tro eller tale om. De synes da utslettet Moab fra jordens overflate. Kir er Kerak, en fjelltopp cirka 2 mil fra den sydøstlige delen av Dødehavet. Vers 2. Folk i Dibon går opp til tempelet og offerhaugene for å gråte. Moabitten holder klage over tap av Nebo og Medeba. Hvert hode er snauklippet, alt skjegg er raket av. Det er flere steder som blir nevnt i dette verset, og som jeg tror vi ikke er kjent med. Tempelet som blir nevnt her, var det nok det som lå på Kemosh. Byen Dimon lå på østsiden av Jordan, der Moabittersteinen ble funnet. Nebo er det fjellet der Moses sto og så inn i løftets land. Medeba var en by som tilhørte Rubenstammens område, og det kan du se, om du vil, i Josva 13:16. Alle disse byene og stedene var under Moabs herredømme på Jesajas sin tid. De skulle en dag bli ødelagt, for selv om moabittene lot som om de kjente Gud, så brukte de tiden i de hedenske templer. Det innviet de til hedenske guder, men sa at de tilba den levende og sanne Gud. Vers 3. I gatene går de med sørgeplagg, på byens tak og torg jamrer alle, mens tåren renner. Dette er en beskrivelse av landet omkring der Raman Jordan nå finnes. Nå er landet utarmet, men på Jesajas sin tid var det rikt. Det er nesten som man kan ha følelsen av at Guds dom fremdeles henger igjen. Vi vil nå se litt på profetens sympati for Soar. Dommen over Moab var så alvorlig at selv Jesaja kjente seg rystet. Vers 5. Mitt hjerte klager over Moab. Flyktninger derfra kommer til Soar og til Eglat Sjelisja. Ja, oppover bakken til Luhit, der går folk og gråter. På veien til Horonaim klager de høyt over sammenbruddet. Selv om Moab var Israels fiende, så kjenner Jesaja stor fortvilelse, og han har sterk medynk med dette folket som venter på en så tung en dom. Og dette røber noe av Guds hjertelag også. På tross av folkenes synd elsker Gud dem fremdeles og vil gjerne vise dem sin barmhjertighet mot dem om de bare vil vende seg til ham. Resten av dette 15. kapitlet gir en detaljert beskrivelse av Moab som brytes ned. Dette er bokstavelig talt fullbyrdet nå. Det siste kallet til Moab med tilbud om barmhjertighet er det vi kommer inn på når vi går inn i kapittel 16. Altså, kapittel 16 åpner med det siste kall til Moab om å vende om til Guds barmhjertighet, så han gjerne vil og håper på at de vil ta imot. I alle fall så er det formidlet til dem. I vers 1 i det 16. kapitlet så står det slik: Send noen værlam til landets herre, fra Sela i ødemarken til Sions fjell og by. Et lam skulle sendes fra Moab til Israel for å bli ofret på alteret der. Lammet var det dyroffere som best symboliserte Kristus. Guds lam som tar bort verdens synd, som det står i Johannes 1:29. Om de sendte et lam, ville det være Moabs signal om at de anerkjente Israels Gud. De sendte ikke noe lam. Moabitten ønsket å være religiøs uten å anerkjenne det faktum eller den sannhet at de sto under en høyere vilje, og at de var syndere i Guds øyne. Det var dette som var deres store synd. I vers 2. Som flaksende fugler, som unger skremt opp fra redet, skal Moabs døtre være ved Arons vadested. Aron er ikke rare elven, og det var ingen muligheter for at den kunne skille moabittene fra syrene. De blir nedkjempet nettopp der. Vers 5. Da skal det i troskap reises en trone, og på den skal i sannhet sitte en dommer i Davids telt, en som legger vind på rettferd og med iver gjør det som er rett. I Apostlenes gjerninger i det 15. kapitlet nevner Jakob at Davids hytte er falt ned, men at Gud har kalt hedningen til å danne kirken. Så ville han igjen vende tilbake og gjenoppbygge. Han ville gjenoppbygge Davids falne hytte. Det er det Jesaja taler om her. Vi er i Jesaja-boken i det 16. kapitlet, og vi vil se litt på hvordan det er dommen som skal fullbyrdes innen 3 år. Og dette gjelder altså Moabs fryktelige stolthet som vi har vært innom. Vi har hørt om moabittenes stolthet, hvor overlegne de er, om deres hovmod, stolthet og frekkhet og deres tomme skryt, som det står i det 6. vers i det 16. kapitlet her i Jesaja-boken. Vi har altså hørt om moabittenes stolthet. Årsaken til at Gud måtte avvise og dømme Moab var deres stolthet som førte til at de vendte ryggen til Guds siste tilbud om nåde. Gud ville ha fridd dem ut, men i stedet så stolte de på sin egen rettferdighet. Og nå vil vi se hvordan det er med dommen som skal fullbyrdes innen 3 år. Det leser vi i vers 13 og 14. Dette er det ord som Herren før han har talt om Moab. Men nå, sier Herren, om 3 år, slik som leiefolk regner årene, skal det folkerike Moab med all sin ære og ære bli ringaktet. Det som blir igjen skal være ynkelig lite og kraftløs. Når Gud griper inn i nasjoner som har noe med Israel å gjøre, så bruker han en kalender. Han bruker aldri en kalender når det gjelder menigheten. Innen 3 år skulle moabittene være knust, og innen 3 år brukte Gud Assyria til å bøye dette folket. Det var Guds dom over dem på grunn av deres stolthet og deres hovmod. Lucifer, morgenstjernen, har vært også i sin stolthet. Han ønsket å plassere sin trone over Guds trone. Han ønsket å etablere sitt eget kongerike og være uavhengig av Gud. La meg også få lov til å minne om at stolthet er det som får mennesker til å avvise Guds ord og hans åpenbaringer. De fleste ønsker å lage sin egen selvsnekrede religion. De ønsker å lage sin egen religion. De ønsker å gjøre noe for å bli frelst fordi det tilfredsstiller deres stolthet. Mange anklager medlemmer i kirker og bedehus for å være hyklerske, selviske og stride mot Guds vilje. Det kan nok være mye sant i det, men det er kanskje en anledning til å henvise nå til Jesu ord som sier det på denne måten i Matteus 7,5. Ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da først vil du se klart og kan ta flisen ut av din brors øye. Dommen kommer over Moab. Dette er et folk på villspor. I dag er de totalt glemt, og det burde også være et budskap til oss, synes du ikke? Det var det vi hadde med oss ifra kapittel 16. Vi går nå over i kapitlene 17 og 18. Og vi kan vel sette som et tema over disse kapitlene domsord over Damaskus og Efraim. Byrden for land som ligger bortenfor Etiopias elver. Domsord over Damaskus og Efraim. Damaskus var hovedstaden i Syria, og den er fremdeles det. Mange har kalt den for den eldste levende by i verden. Selvfølgelig er det mange andre byer som kommer med i dette kravet. I Hellas er det Mykene som krever å være den eldste. Men det er ikke så forferdelig mye aktivitet der, med unntak av en meget god gresk restaurant. Ved Jordan står det en pil som peker i retning av Jeriko, verdens eldste by. Ja, det også andre eksempler på at nasjoner krever av verdens eldste by. Men Damaskus konkurrerer nok i toppen blant verdens eldste byer. Det var vel Utvidringa som skrev det på denne måten. Damaskus er blitt ødelagt offer enn noen annen by. Men den reiser seg alltid av asken igjen. Men Damaskus i dette kapitlet henviser til hele Syria. Efraim er navnet på en av Israels stammer. Det er navnet på en by. Det er navnet på et fjell. Og det er navnet på en mann. Efraim henviser ofte i skriften til de 10 stammene i nord, kalt Israel. Profeten brukte det på denne måten, for Israel er trassig som en ustyrlig ku. Efraim er bundet til gudebilder, står det Hosea 4, 16 og 17. Derfor har vi her i kapittel 17 domsord over Damaskus og Efraim. Med andre ord, domsord over Syria og Israel, Nordrike. På grunn av alliansen mellom Syria og Israel, som hadde til hensikt å angripe Juda, så er Israel knyttet sammen med dommen som forkynnes over Syria. Partnere i forbrytelsen gjør dem også til partnere i dommen. La oss si det første verset her i det 17. kapitlet. Domsord mot Damaskus. Se, nå er det ute med Damaskus. Byen skal bli til en ruinhaug. Byen skal bli til en ruinhaug. Noen vil sikkert være snare til å påpeke at det ikke er fullbyrdet, fordi nåværende Damaskus krever å være den samme som den opprinnelige byen, altså historisk kontinuitet. Som jeg tidligere har sagt, så finnes det en fullbyrdelse som ligger langt frem i tiden profetisk sett, men også en lokal eller foreløpig fullbyrdelse. Det er 2 mulige forklaringer på det problemet som denne profetien representerer. Den første er, historikerne er ikke alltid så helt nøye med å fastlegge slike ting som gamle byers beliggenhet. På mange måter har historikere gjennom tiden vært svært så store løgnere. I området i omkring nåværende Damaskus er det mange ruiner av en by, og hver av dem kunne egentlig ha vært det opprinnelige Damaskus. Det er med Damaskus som med mange andre oldtidsbyer at når de ble ødelagt, ble de flyttet litt når gjenoppbygging tok til og ikke oppført på samme sted. Det ga arkitekter eller småkonger anledning til å legge grunnlaget for verdens nydeligste by. Som oftest lot de ikke anledningen gå fra seg. Noen byer er knyttet nær til sin fortid og til sin religion, og derfor ville flytting være en hellig brøde. Slik er det for eksempel med Jerusalem. Den er bygget opp igjen på nøyaktig samme sted gjentatte ganger, for her var hellig grunn. Damaskus hadde ikke den samme begrensningen. Men la oss nå overlate dette problemet til arkeologene, som ennå ikke har endelig fastlagt hvorvidt ruinene av den eldste Damaskus, eller om byen har beveget seg i århundrenes løp. Den andre tingen er at Damaskus har stått seg mot krigernes stormkast gjennom historien har aldri opphørt i å være en by, selv om den kan ha flyttet litt på seg. Og det er stor sannsynlighet for at det er den eldste byen i verden. Og så langt har den altså overlevd enhver katastrofe som har gått over jorden, spesielt i det området der det er så mange hærer som har marsjert opp mot den. Men den vil ikke overleve under den store trengselen. Den vil bli ødelagt, og som Jesaja sier her, den vil opphøre å være by og bli en haug av ruiner. Begge disse 2 forklaringene som vi nå har vært innom viser nøyaktigheten i den profeti som Jesaja fremsetter her. Vers 2. Byene omkring Aroer blir forlatt. budskapet kan roe seg der uten at noen skremmer dem bort. Byene omkring Aroer er forstedene i områder rundt Damaskus. Hele dette området vil bli rasert. Dette har ganske sikkert skjedd i fortiden, og det kommer til å skje igjen. Vers 3. Efraim skal miste sin faste borg og Damaskus sitt kongedømme. Resten av Aram skal ikke ha større ære enn Israel, lyder ordet fra Herren, Allahs Gud. Nordrike Israel må bære sin del av dommen over Damaskus fordi de har sluttet en allianse med dem. Begge ble beseiret på Tiglat-Pileser, som det står om i 2. kongebok 15:29, og de ble der til sist deportert til Assyria ved Salamassar, som også er gjengitt i 2. kongebok 17:6. Dette er delvis fullbyrdet av Jesajas sin profeti, og mange mener at hele profetien er fullbyrdet gjennom dette. Men jeg føler at denne profetien også går på fremtiden. Det er helt klart at den er blitt fullbyrdet delvis, men ofte ser vi i Guds ord at Gud viser oss at profetien vil bli helt og full fullbyrdet ved å gi oss en tidligere delvis fullbyrdelse. I resten av dette kapitlet ser vi at dommen vil skje fyllest. Og jeg vil ikke ta tid til å gå i detalj her, men det er viktig at vi stopper opp litt for det og ser hva Gud har å fortelle oss gjennom profeten Jesaja. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.